Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Futbalová jeseň na Slovensku sa skončila. Na čele ligovej tabuľky prezimuje Slovan. Tuhý boj sa očakáva o hornú šestku, ale zaznamenali sme aj dva týmy, ktoré počas celej jesene nezískali ani jediné víťazstvo. Vítajte pri sledovaní podcastu Prvá liga. Chalani, Braňo, Rado, čaute.
Ahoj.
Zdravím.
Kým sa budeme venovať lige, rád by som sa ešte vrátil k účinkovaniu našich dvoch pohárových účastníkov v Európskej konferenčnej lige. Ten posledný krok nevyšiel žiaľ ani Slovanu, ani Trnave. Obaja prehrali a najmä prehra Slovana sa asi neočakávala.
To ma mrzí a asi aj všetkých priaznivcov, ktorí majú radi slovenský futbal, no a tých slovanistických ešte viac, pretože celé to dianie v skupine, aj ten prvý zápas v Ljubljane, nasvedčovali jednoducho tomu, že Slovan je lepší ako Olympia Ljubljana. Aj tie jeho výsledky v skupine, aj postavenie v tej skupine, keďže samozrejme už pred ukončením tej skupiny, pred tým posledným kolom, bolo jasné, že Slovan postupuje. Ak by sa stal nejaký zázrak, že by teda Lille doma neúspelo s Fajerčanmi, s Klaksvíkom a Slovan by vyhral, tak by dokonca z prvého miesta. A to už je teraz bezpredmetné. Je veľká škoda, že Slovan ten zápas s Ljubljanou prehral. Prehral ho aj preto, lebo jeho brankár urobil veľkú chybu. Brankár Borian sa nechal vylúčiť a už proste jednoducho o desiatich, aj keď boli tam fázy, aj keď boli o jedného menej, že videli ukázať tú svoju kvalitu, vedeli ukázať tú svoju kvalitu. Ale napokon ten zápas prehral. No a je to ešte samozrejme veľká škoda z pohľadu koeficientu a z pohľadu aj toho, že 500 000 eur ti nevykvitne na lúke. No a o tie vlastne slovanisti toho prehrou s Ljubljanou 1-2 prišli. Zas na druhej strane, minulý rok to dopadlo všetko, vo minulej sezóne všetko úplne rozprávkovo v tej skupine. Slovan z nej vyletel ako šíp na úkor Bazileja, vlastne preskočil jednu fázu. No a napokon tam sa to celé pokazilo. Takže možno, že tento zápas blbec, by som ho nazval, možno bude takým, že Slovan to napokon na jar zvládne oveľa lepšie ako naposledy.
Tak tá prehra Trnavy naozaj na pôde Fenerbahče sa očakávala. Čiže tam ťažko by sme dopredu mohli mať nejaké veľké oči, aj keď sa celkom slušne držali Trnavčania. Ale čo sa týka Slovana, tak z môjho pohľadu už ako keby aj trošku polavenie, koncentrácie, už mali ten istý postup, možno ako aj niečo tréner Weiss po zápase naznačil, že chcel robiť zmeny cez prestávku, možno sa pýtali už pred zápasom, ale to už teraz je úplne zbytočné, že aby sa to trošku nejako roztrieštilo, aby tí chalani boli možno že viacej nabudení, vravím, pôsobili príliš takým komotným, pokojným dojmom, že už vlastne svoju úlohu si splnili a sa im to ako keby vypomstilo následne, ale nie je to nič podstatné, nič dôležité. Áno, najviac
na
asi... Najviac som chcel povedať, že určite 500 000 nenájdeš, hoci kedy len tak na zemi chodím a nenašiel som, ale myslím si, že žiadna zase nejaká tragédia futbalová sa nestala.
Čo je asi také najsmutnejšie je, že Slovan vlastne prišiel o brankára na jarné kolo, pretože Borian zrejme bude mať trest a proti Turmu Graz, ktorý bude teda najbližším súperom Belasích, nebude môcť minimálne teda v prvom zápase nastúpiť. A vrátim sa ešte aj k vyjadreniam trénera Weissa, ktorý bol po zápase nesmierne taký nešťastný, by som až povedal, a neskutočne si vyčítal, že nemal v úvodzovkách gúraž na to, aby urobil v prestávke dve striedania, tam zvažoval nasadenie Toliča a Zmrhala, dal im priestor až neskôr a jednoducho otázka je, ako by sa ten zápas vyvinul, ak by teda k tomuto striedaniu pristúpil. Slovan dostal dva góly, oba góly po defenzívnych chybách, prvý po veľmi dobre zahranom signále Ljubljany, ale tam tá obrana jednoducho nezachytila celý ten signál. No a druhý, druhému gólu predchádzalo vylúčenie Boriana, o ktorom sme už hovorili. On bol veľmi vysoko v poli, dal to vyslovene, že na Neuera, ale nezvládol ten súboj s útočiacím hráčom, ale tomu tiež predchádzala chyba defenzívy, ktorá v podstate pustila hráča Ľubľany do bezprostrednej blízkosti slovanistickej 16-ky.
No, tak to sa až tak blízko sa nedostal tej 16-ke podľa mňa, lebo Borian ho spilil ako brezu ešte veľa skôr, ako tam stihol dobehnúť. Takže mňa len trošku udivilo, že tak skúsený brankár,
no, akým... Spilil, zlomil podľa mňa, no ale dobre.
No, tak skúsený brankár ako Borian je, tak... že si tak zle odhadol tú situáciu, však ono bolo absolútne od začiatku vidieť, že tam bude neskôr v tom súboji. Tam on reálne nemal byť šancu skôr pri tej lopte ako ten útočník rozbehnutý. No jasne, že futbal je o chybách mudrovať tu, že to mal, hento mal, to nemal, ale jednoducho si myslím, že tak skúsený brankár, akým je on, že ešte vzhľadom na tie jeho skúsenosti, tak to bola naozaj akože hrubá chyba, lebo fakt to bolo viditeľné z Marsu, že tam bude neskôr jednoducho.
On si chcel ísť niečo potom s tým rozhodcom ešte pozrieť, lebo furt mu ukazoval, že poď, pôjdeme si pozrieť niečo, nejaký seriál dobrý dávajú teraz na nejaké...
Toto ma zaujala táto reakcia, tam zjavne ako naťahoval čas, aby sa Trnovský stihol nachystať do tej brány, ale to, že to bol evidentný faul a jasný faul, vedeli aj všetci chalani v tých slovanistických dresoch. Guram Kašia po zápase tú kartu ani nenazval, že červená karta, ale tmavo-červená karta. A teda bolo vidno, že teda má na svojho kolegu nervy.
Na Bráňo má pravdu, na tak skúseného brankára to bola až školácka, obrovská, nepochopiteľná chyba. To proste bol vyslovene, to bol skrat. To bol totálny skrat.
Ale včera, keď hrali s Dunajskou Stredou doma, 18. ligové kolo, opäť sa nám vybral pre 16-ku a tam si ho zase prehodil Lanzuana.
Lanzuana mohol byť rád, že ho nedal takým spôsobom nejakým dole.
A tam si ho obhodil Lanzuana, no a ten už to z toho uhla, jak si potom netrafil tú opustenú bránu Slovana. Ale zaujímavé, že v podstate v priebehu 4 dní dvakrát sa stane taká vec. Zaujímavé.
Chcel som ešte povedať jednu vec. Ty si spomínal, že Slovan bude mať vlastne na jar v prvom zápase so Šturmom Graz problém na brankárskom poste. Teda, či tam pôjde chytať Trnovský, lebo nebude môcť počítať s Borianom. Ale ja by som možno povedala, neviem, možno, či možno niekoho iného, nejaký iný klub to nebude trápiť. Lebo ja som si není istý, či Borian ostane na jar nakoniec na Slovane, lebo jeho manželka, ak sa nemýlim, priateľka, už niekoľkrát naznačila, že by bola šťastná, keby sa mohli z Bratislavy porúčať náspäť do Belehradu. Tak možno, že to ešte aj nakoniec takto dopadne, že Borian v Slovane na jara nebude, ale to je iba veľmi, 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 to treba brať z rezervu a veľmi na okraj. Čiže tak či tak Slovan musí sa s týmto popasovať a ja si myslím, že Trnovský môže pokojne tam naskočiť a bude plnohodnotnou náhradou. Áno, dostal hneď gól z prvej strely, ale to keď si vezmete, že to bolo ešte aj tečované, k týčke to bola taká smola,
no, to
aj keby bol, neviem, ako rozchytaný, tak si myslím, že na tú loptu by nesiahol.
No, keď si spomínal tie nejaké zmeny v kadri Slovana, tak napríklad na včerajšej konferencii po zápase s Dunajskou Stredou tlačovej sa tréner Weiss absolútne otvorene rozhovoril, že jednoducho ten káder sa bude meniť.
Musí sa,
bude sa a hlavne zima je na to vhodnejším obdobím ako leto, keď ty máš v zime predsa len čas niekoľko týždňov urobiť, zapracovať tých nových hráčov do toho mužstva, do toho systému. No a tam padlo viacero mien, ktoré pôjdu preč. Tam to rozoberať, to asi vieme, kto nehráva. Zo Slovákov sú to Lichy, Vojtko, Trebárs, z tých zahraničných, najmä tých hráčov, ktorí boli braní do ofenzívy, ako Abubakari a
Zuberu,
ktorí sú tu na hosťovaniach jednoducho a absolútne neukázali tú kvalitu, ktorú by mal Slovan, keď už teraz si berie legionára, mať. No, zaujímavé bolo, že tréner sa rozhovoril aj o tom, že o Čavričovi. Čo som sa ho potom na to aj pýtal, takú upresňujúcu otázku, pretože ja som to teda chápal tak, že keď sa to vyriešilo už počas predkôl, alebo teda predtým, ako Slovan sa postúpil do skupinovej fázy, som si myslel, že vec okolo Čaveriča je vyriešená ako definitívne, že novou zmluvou a vylepšenými podmienkami. No ale včera vysvítlo, že vlastne, že možno už že ten podpis je na spadnutie novej zmluvy.
Ale ešte nie je.
Ale ešte nie je a že teda na Čaveriča sú ponuky, ale samozrejme, že by bol tréner Weiss rád, aby Čaverič ostal. No a ešte je veľmi zaujímavá informácia to, že Slovan pracuje na to, aby sa vrátil do jeho farieb Čakvetadze.
Tak bez debaty, to je hráč, ktorý tam chýba. Presne takýto typ tvorcu by sa Slovanu na jar, alebo vôbec aj dlhodobo by sa nesmerne hodil. Tak to celkom potešiteľná informácia, ja si myslím, že pre fanúšikov, ale aj vôbec. Napríklad aj pre celý slovenský futbal, však takéhoto hráča mať v lige bolo určite iba prínosom.
Aj keď konštruktívny je aj Tolič, to si musíme povedať, a ten zase nemá možno také kvality, čo sa týka hre strede pola v dynamike a to, čo môže Kvetadze, ale ten zase je gólovejší. Čiže to
oni by sa mohli ideálne doplňať. Však čiže tak by to malo byť nastavené.
Marko to potvrdil aj v zápase s Dunajskou Stredou, kde sa dvakrát presadil a skutočne za tými najlepšími strelcami slovanistickými, Čavričom, Strelcom, sa tak pomaličky,
a Barsegianom
sa tak pomaličky dostáva do závetria za nimi.
Aj keď ten druhý gol, to Liča, ktorý nakoniec teda najprv neplatil pre offside a potom ho systém VAR odobril, ja sa priznám, som bol priamo na štadióne, čiže tam som nejako nemal možnosť v tom danom okamihu vidieť a sledovať, čo, aký to bolo offside, ako to bolo milimetrovo. Samozrejme v náznakoch sa Dunajské Strečania po zápase vyjadrili, že to podľa nich nebolo všetko s kostolným poriadkom a že to offside bol. Tréner Rice to komentoval veľmi diplomaticky a skúsene. Raz vám VAR pomôže, raz vám ublíži. Čo je pravda, ale tak takže jednoducho skončilo to 2-1, Slovan vyhral a tým pádom si vybudoval na čele ten 7-bodový náskok. Dunajská Streda pod novým trénerom svojím má teraz tiež celú tú zimnú prípravu na to, aby na jar bola na tom lepšie, lebo táto jeseň určite nedopadla podľa predstav ľudí z DAC.
Z tých záberov, ktoré vlastne ponúkla televízia, sa to skôr javilo na offside. Áno. Ak mali videoasistenti nejaký iný z opačnej kamery, myslím si, že pre pokoj by ho mali ponúknuť, lebo vyzeralo to, že vždy to platí samozrejme tá časť tela, ktorou môže streliť gól. A vyzeralo, že noha Dunajsko-Strečana bola za Toličom v čase, iba možno iba špička kopačky, že proste bol tak natočený, ale bude zase polemika, zase budú zbytočné nervy, predpokladám, že Dunajsko-Strečania sa zase budú sťažovať, budú podávať protesty za nezvládnutý zápas. Na druhú stranu, ja si myslím, že by možno, že mohli zapracovať radšej na skvalitnení tímu, na tom, aby boli napríklad lepšie na tom počte striel, lepšie na tom v počte držaní lopty a celkovo, aby sa...
Ale zase poviem, musím povedať klobúk dole pred nimi, lebo aj Matej Krúsa, ktorý dal nádherný gól, povedal aj to B, alebo tú druhú časť, povedal, že áno, Slovan bol v prvom polčase lepší, my potom, keď sme preskúpili svoje rady, ale je to pre nás aj motivácia na to, aby sme v zime zapracovali lepšie a aby sme na jar hrali a boli konkurencieschopnejší. A tréner zase sa vyjadril, keď sa ho pýtali to isté, čo trénera Weissa, že on ako či teda si doplní tiež káder počas zimy. Povedal, že on je s tým materiálom, ktorý má v rukách z hľadiska toho, čo tí chlapci odvádzajú, akým spôsobom ich on spoznáva, že odvádzajú naozaj, že idú na maximum, odvádzajú 100%, ale tiež povedal, že si vie predstaviť, že by hlavne do krídelných priestorov by sa mu hodilo posilnenie. To všetko hovorím, to všetko je teraz hudba budúcnosti, hudba prestupového zimného obdobia, uvidíme čo ako, ale podľa toho hovorím, čo hovoril tréner Weiss, tak sa môžeme v Slovane pripraviť, že tam sa to premieša.
15 hráčom sa končia v lete zmluvy, ak teda rátame aj tých, ktorí končia teraz v zime, takže tam skutočne sa dá očakávať veľká obmena v tom kádri a teda tréner Weiss sa viackrát vyjadril, že by chcel získať mladších hráčov, ktorí by boli aj do budúcna jednak s obchodovateľným artiklom a jednak aj teda na ďalšie roky, na ďalšie sezóny hráči vhodný pre Slovan.
No ale tu sa zase točíme a vraciame k tomu. Poviem príklad, a teraz zase by to nikto nebral osobne, že prečo Trusa neskončil Slovan, ale skončil Dunajskej Strede, že takýchto hráčov mal Slovan a určite takýto sú aj v Trnave, aj, lebo Slovan by mal takýchto hráčov zbierať a ak teda chce sa vydať tou cestou, ktorú ukázala v Čechách Slávia, Sparta a podobne. Ak sa chceme zlepšovať. Ale hovorím, ja to doprajem samozrejme. Aj Trnave, aj Dunajské. Bodaj by sme mali čo najviac kvalitných tímov. To bol len jeden konkrétny príklad, že tá politika sa bude musieť robiť na Slovensku inak. A aj s polievkom, ako to nakoniec dopadlo. Však to je stále dokola tá istá polievka a pesnička. Takže uvidíme, ako to bude. Proste tie kluby na slovenské by mali aj tomu Slovanu pomôcť a cez Slován by si mali oni pomôcť sami. A čo sa týka ešte Trusu, som chcel jednu vec povedať, že ten kop a ten gól, ktorý dal, za mňa jednoznačne okamih celého kola, ako sme vždy vychválili, nejaký krásny gól, krásnu akciu, tak v tomto smere to bolo tak náročný kop lavačkou z halvoja, alebo mu skočila pred ním tá lopta, že tu ani Vimerovi ťažko niečo vyčítať ako stoperovi, lebo on svojím spôsobom ho dobre bránil, ako sa dalo, ale trusa, akože klobúk dolu, to bol fantastický, fantastický kop, fantastický moment.
Spomenul si Roba Polievku, Banská Bystrica zdolala Žilinu 3-1.
Robo pomohlo Slovanu.
Robo dal víťazný gól na 2-1, ale mohol to byť už jeho druhý zásah. Banskobystričania kopali pokutový kop, ten napokon Rimarenko nepremenil. No a obidvaja sa teda vyjadrili po zápase, no a Robo, že jednoznačne to prenechal svojmu kolegovi a nešiel za vidinou ďalšieho streleného góla. V každom prípade asi je aj on nastavený, podobne ako Čavrič v Slovane, na nejaký väčší prestup. Chystá sa na to on, pripravuje sa na to aj Banská Bystrica, že ak by došla lukratívna ponuka, takže Robo by dostal zelenú a mohol by Štiavničky opustiť.
Je to také dvojsečné, by som to povedal, lebo smerom k Euru by bolo lepšie, keby hral v kvalitnejšej súťaži a v kvalitnejšom týme.
Keby hral.
Ale ak bude hrať, presne tak. Ak bude hrať, ak nebude hrať, ak bude sedieť na lavičke druhej Bundesligy, hej, si vymyslím teraz, neviem, alebo Čechách, ak bude sedieť na lavičke, tak tomu absolútne nepomôže. To bude veľmi, veľmi pre neho ťažký prestup, ako zvoliť taktiku aj s manažerom. Ako v tomto smere mu veľmi nezávidím. No. Neviem, ako to dopadne. Ale ak nebude hrávať, tak to potom radšej sa skôr predá na Eure, ak by hral za Bystricu.
Ak tam bude nominovaný. No.
Však to sú všetko samozrejme.
To je strašne veľa otázok. Jemu môže vieriť asi v hlave to, že nominuje ma, aj keď teda by som išiel z Banskej Bystrice na Euro a tam tých aspektov je strašne veľa. No. To je ťažko povedať. Ale každopádne ten Polievka tie góly dávať vie. Ukazuje to, na Slovensku to ukazuje stále. No a vždy to bolo tak, že tí najlepší strelci na Slovensku odchádzali von.
Ale aj ty, keď sa chceš posunúť, tak musíš urobiť prestup. Musíš ten krok
nechať práve. Preto to hovorím, takže ja viem, rozumiem, mať na to kvalitu, keď dá niekto v slovenskej lige 3 góly za sezónu, tak toho nebudú kupovať, ale keď niekto dá 15 za sezónu, 17, no, tak je logické, že to je predajný artikel, tak ten Polievka, ak sa niekde dostane, tak malo by byť v jeho silách, malo by byť, hovorím, opakujem, dať nejaké góly aj v tom novom mužstve, lebo opakovanie sezónu po sezóne na Slovensku ukazuje, že tie góly dávať vie.
No len pri útočníkoch je to, videl si, ako dopadol Boženík po prestupe, Kaprálik sa dlhšie trápil teraz v Polsku.
Áno, ale to boli tí išli, keď mali, koľko mal Boženík rokov, keď išli? 19? Kaprálik 20, 21?
Hovorím, tá situácia toho útočníka je nevďačnejšia.
Nie nevďačná, ale predsa len už má aj nejaký vek ten Robo, lebo to boli naozaj, v uchánskom veku išli tí Žilinčania von, to boli naozaj tínedžeri ešte mnohí, čiže ono to určite nie je ľahké v takom mladom veku, kde tých všelijakých okolitých vplyvov na tú v podstate hlavu ešte polochlapa a polochlapca je strašne veľa, čiže je iné ísť v takom veku a podľa mňa už v tomto, ale hovorím, to tu len zase stále len špekulujeme a vlastne miešame nejakú polievku, ktorú to, ešte nevieme dochutiť.
To za to nás platia zase, aby sme špekulovali.
Áno, však samozrejme.
Ale ešte jednu vec, zase sa bavíme o tej Bystrici, ale chcel by som jednu veľkú poklonu a jednu veľkú pochvalu dať slovenským klubom. Videli ste tie trávniky? Košice, Bystrica, samozrejme na Slovane, už to bolo cítiť, ale tak tam sa hrá.
Tam
sa hrá veľa, však práve. Čo som vynechal, tak nehovorím o umelých, ale Podbrezová v minulom kole. Tie kluby, ktoré chcú hrať, vedia sa starať. A nechcem sa dotknúť nejako Zlatých Moraviec a Michaloviec, ale vidíš, ako to vyzerá tam, tie trávniky. To nie sú teda trávniky. Čiže keď sa chce, tak si myslím, že sa dá robiť nielen futbal, ale aj trávnik sa dá urobiť. Uh-huh. A týmto, akože chcel som im dať pochvalu za to, že keď vidíš tie trávniky v zahraničí, že to ide s tým vyhrievaním a vykurovaním, tak si myslím, že to dá sa robiť aj na Slovensku.
Ja som si v sobotu pozrel zápas Trenčín Zlaté Moravce celý.
Tam to tiež vyhrievajú.
Lebo bol som zvedavý. Bol som zvedavý, že Trenčania, ktorých sme tu v úvode sezóny, alebo respektíve, ktorí boli ešte pár týždňov dozadu prví, tak teraz mali takú dosť nelichotivú sériu a myslím, že keď som si pozeral, tak oni 8 zápasov, ale 6 v nich, v 6 z nich nedali gól. No, tak si tak hovorím, že pozriem si tento zápas, že v Zlaté Moravce tam prídu k Trenčinu, ktorý sa najmä strelecky strašne trápi. A že, teda, že by to možno mohlo byť pre nich takéto okienko nádeje, kde by dokázali to na posledný pokus na jeseň získať to víťazstvo, ale to som si teda potom povedal, že to čo si mal za nápad, že čo si normálny. Bez urážky teraz, ale teda to naozaj, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ak budú takto hrať Zlaté Moravce, tak dovidenia, druhá liga volá.
Hovorili sme o tom, že jesenným kráľom je Slovan, za ním je Žilina, potom Trnava a ďalej nastáva v tabulke veľmi zaujímavý okamih, keď týmy na 4. až 7. mieste, to znamená Banská Bystrica, Dunajská Streda, Trenčina, Podbrezová, majú po 29 bodov, ale vieme, že iba 6 budú hrať v tej elitnej skupine, čiže pravdepodobne jedno z týchto mužstiev z tých bojov o titul vypadne. No a ty si hovoril o Vione Zlaté Moravce, rovnako aj Michalovce počas celej jesene 18 kôl nedokázali zaknihovať ani jedno jediné víťazstvo. Takže to sme ešte nemali v našej lige.
Že je sila, že to nedokážu ani doma.
A ani vo vzájomnom zápase, keď tak bereš.
No, že aspoň, že keby si uchmatli navzájom, že oni doma, ale...
Je to obrovská hanba. Je to obrovská hanba a je to obrovská nekvalita. V tomto smere, to treba povedať. Takisto ako chválime kluby za to, kam sa posunuli Podbrezová, Ružomberok a dlhodobo samozrejme Trnava, Žilina, neviem čo, tak treba proste povedať, ak za 18 kôl nie si schopný vyhrať ani ten zápas, nepatríš do prvej ligy. A teraz bude iba o to, kto z nich vlastne toho Čierneho
môžu
Petra.
Môžu tam skončiť obidvaja.
Môžu tam skončiť nakoniec obidvaja, ale my sme Zlaté Moravce sme dlhodobo chválili za predvedené výkony, hej. Že tá hra nevyzerala, teda pôsobila lepšie, ako boli výsledky, ale to už nemôže byť náhoda, ak to trvá takto dlho. A Michalovce to. Pri Košici, ak si povieš, je to nováčik, on má ešte oveľa viac problémov má so zraneniami a hlavne na dôležitých postoch, to boli stopéry. Čiže tam si ešte poviem, že tam je to pochopiteľné, ale v prípade naozaj Michaloviec a Zlatých Moraviec je to doslova, je to hanba.
Košice samozrejme na rozdiel od týchto dvoch, nazvime to, neborákov, nejaké víťazstva pozbierali, takže oni sa zdá, že pokiaľ sa nič nejaké výnimočné nestane, tak by sa mali vyhnúť tomu bezprostrednému boju o záchranu, ale môže sa stať veľa vecí ešte aj v zimnom prestupovom období a najmä to play-off, keď skutočne si to tá najsilnejšia šestka rozdá medzi sebou a potom ten druhý sled medzi sebou, tak tam sa tie karty ešte môžu zamiešať.
Ty si spomenul tie 4 týmy, čo majú po 29 bodov a ja som sa len tak, letmo som sa pozrel, vlastne teraz na jar sú ešte 4 zápasy do skončenia základnej časti a Dunajská má najťažšie vyžrebovanie. Lebo ona hrá aj Trnavu, aj Žilinu, aj Podbrezovu. Akurát teraz myslím, že ide do Skalice, alebo má proste Skalicu ešte. Ako z tých, to ja si myslím, že opäť, že sa máme na jar na čo tešiť a bude to ešte nesmierne dramatické a zaujímavé, ale zase tiež si myslím, že tá Dunajská má takú kvalitu a ten tréner by mal, aj má teraz ten priestor, ale má tie skúsenosti na to, aby ten tým naozaj kvalitne a výborne pripravil pred tou jarnou časťou. Takže ja sa na to nesmierne teším, ako bude tá jar prebiehať. To bude veľmi, veľmi tvrdý boj ešte.
Ešte vlastne pred štartom našej jary bude hrať Slovan s tým Šturmom Grác, ktorý mu práve dnes vyžrebovali. Začína v Rakúsku 15. februára. Odveta je doma na Tehelnom poli 22. februára. Čiže to bude ešte... V podstate už tam vstúpime my v polke februára na Slovensku do futbolovej jary týmto spôsobom.
No a taký, vieš, ako to je, taký nerozohratý, iba z prípravných zápasov, akože pre Slovan, ale tak tie podmienky...
No to budú mať
podmienky sú rovnaké, hovorím, že pre každého. Tak bavili sa, určite sa veľa fanúšikov, a ja som sa rozprával s kamarátmi, že koho si vybrať, lebo teda už sa chystali na rôzne výjazdy. A či to bude do tepla, do Sevie, alebo či to bude hore do Norska, no Molde, alebo Ajax je zaujímavý. No nakoniec je z toho Sturm Graz. V tomto smere si myslím, že je to asi najpriateľnejší súper, ale v žiadnom prípade netreba podceniť Rakúšanov.
Samozrejme, a relatívne je to aj celkom zaujímavá konfrontácia, lebo určite slovenského fanúšika aj fanúšika Slovana zaujíma konfrontácia rakúskeho klubového tímu a nášho majstra. Čiže z tohto pohľadu to je zaujímavé. Zaujímavé to aj z toho, že môžu prísť fanúšikovia naši tam, ich sem. A ako si povedal aj ty, tiež si myslím, že pre Slovan by mal byť Sturm Graz hrateľný.
No len tiež si spomínam na Dunajskú stredu s Láskom Linz, ak si pamätáte, a chytili sedmičku, ak sa nemýlim. Takže treba, zase netreba rakúsky futbal podceňovať.
Ja nepodceňujem rakúsky. Nikto nepodceňuje, ako Bože ja kraň. Dovorím. To, že sa oni dostali do tejto fázy, tak to jednoznačne hovorí o ich sile. Súhlasím s tebou, že nás vždy bavili tieto susedské derby, či to sú Rakúšania, Maďari, Česi. Poliaci.
Jasné.
Vždy to bolo zaujímavé. Za mňa určite lepšie a atraktívnejšie ako Molde, čo si spomínal, lebo je to tu blízko, skrátka.
Pekný výlet do Norska.
Dobre, presunuli sme sa na európske trávniky. Ja som bol veľmi zvedavý na anglickú ligu a na Maťa Dubravku, ktorý teda po poupovom zranení mal niekoľko ťažkých zápasov.
Ale už mi napísalo pár kamarátov, že sme zakliali Maťa, tak verím, že teraz tým Fulhamom sa odklial a verím, že to odkliatie bude pokračovať, lebo už by to bolo aj lúto.
Že sme mohli pomôcť Rodákovi, nie?
Tak 3-0 zvíťazil Newcastle práve teda nad Rodákovým Fulhamom. Čo bol ale taký okamih víkendu, to bol zápas medzi Bournemouthom a Lutonom. Určite ste zachytili kolaps Lokiera, ktorý niekoľkýkrát sa mu to už stalo.
No to a je ma to... na tom najmä hlavne šokovalo.
V tomto roku
druhýkrát. Už sa mu to stalo, myslím, v baráži na Wembley. V baráži o Premier League. No a ubehne pol roka. On síce medzi tým absolvoval operáciu. Samozrejme, to je ťažko o tom tiež hovoriť. On samozrejme miluje futbal. Je to profesionálny futbalista. Futbal je jeho život.
Kapitán.
A pravdepodobne mu teda lekári povedali, že môže. Lebo nemyslím si, že by ho vôbec niekto pustil na ihrisko na takéto úrovni, keby sa vyjadrili lekári, že nemôže hrať. No, čiže sa to stalo opäť, tak...
Ak sa nemýlim, ale aj anglická liga je v tomto benevolentnejšia ako talianska, lebo Eriksen v Taliansku nesmel hrať, tam tá liga nedovolila.
Má nejaký strojček operovaný, myslím.
Môže to byť samozrejme každý od prípadu k prípadu, ale tým chcem povedať, že či Angličania to predsa len v tomto smere nenechávajú viac na hráča, ako na to lekárske nejaké, nie odporúčanie, ale lekársky príkaz by som to až nazval.
Komentátori chválili ligu ako takú.
Anglická kvôli tomu.
Komentátori chválili ligu ako takú, že je pripravená na takéto veci a že treba nikde na svete, nie na štadióne, alebo aj teda v jeho blízkosti toľko defibrilátorov ako práve v Anglicku. A oni majú aj školenie na nejaké takéto situácie a tam bolo vidno, že hneď okamžite sa tomu hráčovi poskytla prvá pomoc a hneď okamžite na to všetci reagovali.
Dobre, vieš, keby mal mať smolu, že sa to stane v nejakom masívnom rozsahu, tak mu nepomôže, aj keby tam bolo 300 defibrilátorov. Jednoducho, pravdepodobne on tam má nejakú chybu, ktorá sa mu ozýva v nejakých časových intervaloch. No kto vie, ako to bude teraz? Kto vie, čo mu teraz lekári povedia? Kto vie, ako sa z toho vylíže teraz? Ja neviem. Je to veľmi citlivá, nepríjemná, smutná téma. Chvála Bohu, že to neskončilo ako mnoho prípadov predtým, viď Feher a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, kde sme naozaj videli, že to skončilo tragicky a že k smrťou toho futbalistu. Čiže len hovorím, mi to príde také, že v priebehu pol roka, aby sa to stalo tomu istému hráčovi pred plným štadiónom dvakrát, tak je ťahanie čerta za chvost trochu, ale hovorím, to je ťažko. Ťažko sa k tomu vyjadrovať, keď neviem, čo lekári mu povedali, akú zelenú mu dali, akým spôsobom, že dobre, je to v poriadku, zoperovali sme ťa, máš voľnú ruku, môžeš pokojne hrať. Neviem.
Ja si myslím, že už si to zváži a mal by si to asi zvážiť. Má rodinu, má deti, pokiaľ viem, to tam bolo spomenuté už niekoľkokrát, čiže to naozaj netreba riskovať. To futbal je akože láska na celý život, ale nie je to najdôležitejšia vec na svete.
Asi najspokojnejší v Anglicku sú futbalisti Arsenalu, ktorí sa vrátili na čelo tabulky. Pomohla im k tomu jednak ich výhra 2-1 a samozrejme aj remíza medzi Manchesterom United a Liverpoolom. Takže Arsenal opäť na čele, no a Aston Villa šlape ďalej, čo je pre mňa neskutočný príbeh.
Emery tam robí zázračnú robotu a už sme sa bavili o tom, že s tímom No Name proste bez nejakých výraznejších mien, ale funguje to, sadlo si to. Dokedy to je schopný ťahať, opäť asi tam bude, môže byť problém s úzkým kádrom, ale je to obdivuhodné. Nikto by nepočítal, že Aston Villa sa môže dostať takto vysoko a navyše hrá naozaj, že aj pekný futbal. Manchester City, vidíš, teraz sa dostali. Oni zase do krízy, tiež by nikto nepovedal, že je schopný remizovať doma s Crystal Palace potom, čo už vyhráva 2-0 a už je to niekoľký zápas po sebe, čo zakopol. Čiže
a pre mňa bolo aj šokujúce, že dokázal Manchester United uhrať bod s Liverpoolom, no a tá obrovská prevaha striel Liverpoolu a všetko.
Rekord sezóny to bol. 34 to... striel celkovo, rekord sezóny. Čiže
a nedáš gól.
Nedáš gól, no tak máš onanu.
No, tak asi tak. Spomínal si Manchester City, tak na City sa môže tešiť Denis Vavro, pretože Kodaň bude hrať 8 finále Ligy majstrov práve proti Manchesteru City. Ďalší Slovák Stano Lobotka s Neapolom si to rozdá s Barcelonou. No a Paris Saint-Germain so San Sebastianom. Určite ste zachytili, že Paris z Lille iba remizoval 1-1 a Škriňar nastúpil až v 75. minúte.
No, ten mal teraz tiež takú smolu, lebo nastúpil on v 75. a Marco Asensio, ktorý hrával za Real Madrid, v 81. No ale vo 4. minúte nadstavenia tento Asensio vypadatil takú vec, že ocitol sa on ako ofenzívny hráč pri svojej vlastnej rohovej zástavke a tam išiel dávať krížnú rozohrávku ku vlastnej 16-ke, kde ju zachytili samozrejme hráči Lille. No, stalo sa to, že sa dostali až k zakončeniu, ktoré tečoval samozrejme v odzovkách. V tomto prípade Smoliar Milan Škriniar. Tú loptu ešte brankár padajúci do úplne inej strany stihol nohou nejako zastaviť, ale dorážka už znamenala gól na 1-1, takže v 94. minúte vlastne Lille vyrovnalo na 1-1. Aj keď v konečnom dôsledku, keď to bereme, tak v podstate si ešte Paris Saint-Germain napriek tomu svoj náskok zvladil proti tým svojim predasledovateľom, lebo aj Nice Monaco prehrali a Lille vlastne štvrté, ktoré remizovalo s ním. Ale hovorím, že je zaujímavé sledovať teraz, ako to s tým Milanom je, lebo bolo v základnej zostave v Lige majstrov, nie, teraz zase bol na lavičke, išiel až 15 minút pred koncom hore. Zaujímavé to bude sledovať, aj keď tá konfrontácia, čo ja viem, Paris Saint-Germain, San Sebastian sa mi nezdá zase úplne až tak nejako atraktívna, čo ale môže byť pre Paris ešte horšie, lebo ak vypadne so San Sebastianom, tak to bude o to väčší problém. A naozaj jedno to, že Neapol, Barcelona, to som zvedavý.
Vavro s Holandom. To tiež bude.
To som tiež zvedavý. No a má Vavro.
Môže
po United Kodaň zastaviť ďalší klub z Manchesteru, aj keď teda toto by som už asi, to som asi prehnal, že?
Hovorilo sa o Paríže, po Paríži Saint-Germain ako o Čiernom Petrovi, lebo Parížania boli v tom druhom koši, čiže boli nenasadení a boli tie debaty, že kto chytí z toho druhého koša práve to najsilnejšie mužstvo, lebo zjavnením asi PSG je. Tak vyfasovali ich nakoniec v San Sebastiane. Budeme zvedaví, ako to celé vypáli.
No a tým pádom sa to vlastne vyrovnalo. Vypatrili do toho druhého koša pôvodne.
Presne tak, takže sa vlastne nič nestalo.
Zaujímavé veci sa dejú aj v Bundeslige. Harry Kane dal opäť 2 góly. On potreboval 14 gólov. 14 zápasov v Bundeslige na dosiahnutie 20 gólov a stal sa suverene najrýchlejším strelcom tohto počtu gólov. A Holand na to potreboval 22 zápasov, Uwe Zeller 21, no a tuto Harry Kane si nastúpi v 14 zápasoch, dá 20 gólov. V roku 2023 ich nazbieral už 51 a je to najviac pomedzi všetkých hráčov na svete, takže úžasná forma.
Ronaldo má 50?
Ronaldo má 50, hej.
Rokov?
Na chvíľu.
Pozeral som ten...
Ronaldo a Holand majú po 50, Mbappé má, alebo Mbappé má 49.
A ja 49.
Bayern veľmi dobre vstúpil do toho zápasu a Kane vlastne strieľal do prázdnej brány ja som skôr bol po tom Frankfurte, po tom výprasku, že 1-5, čo dostal Bayern, že ako sa spamätá, no ale vlastne oni to vyriešili veľmi rýchlo tiež s tým Stuttgartom, takže zase je všetko po starom, tak ako sa vždy bavíme. A Bayern bude asi majster.
Ale Leverkusen... V tomto je ten Bayern inak fakt, že výborný, že keď sa mu stane nejaký takýto naozaj, že až hamboidný výsledok, tak oni potom okamžite toho ďalšieho supera tak vyvedú z omilu, že to pozor, že už zase ideme normálne.
Nemecku si zaslúži momentálne, Leverkusen určite obrovskú pochvalu a hlavne robota Xaviho Alonsa je fantastická. Takže toto by mohlo byť ešte zaujímavé, táto konfrontácia, ale tiež bude zaujímavé, že dokiaľ Xavi Alonso vydrží na lavičke Leverkusenu zase. Lebo určite už je veľký záujem, dokonca sa hovorí, že má ísť do Realu Madrid. Ale tak toto sú skôr veci, ktoré má, lebo keď je stále jeden suverený, tak to človeka až tak neláká a nebaví.
Samozrejme, ako má náboj aj Bundesliga. A pomerne jednoznačná situácia je v Holandsku, kde Eindhoven vyhral úvodných 16 zápasov, čím vyrovnal vlastne rekord v počte víťazstiev po sebe a skutočne, hoci my asi fandíme viacej tomu Feyenoordu, ale momentálne tá strata je 10 bodová a Eindhoven sa netvári, že by chcel začať strácať.
Tak oni to ukázali aj v tom vzájomnom ich zápase, to bolo 2 týždne dozadu alebo koľko hrali, takže proste majú silu a momentálne, ak sa takto vyskladá tým, kto by povedal, že Ajax bude ešte 5-6 kôl dozadu posledný tým holandskej lígy. Čiže je to tam poriadne pomotané, ale tak asi Feyenoord teraz hrá hlavne o tú Ligu majstrov, aby ju mal aj v ďalšej sezóne. No a ešte, aby teraz dobre obstál ešte v tejto sezóne vlastne európskych pohárov. No. Uh-huh. Takže tam si to potom treba nejako zvážiť a uvedomiť, že na akom poli vlastne, čo chceš dosiahnuť. To s tým Eindhovenom už bude nesmierne ťažké.
Chlapci, blížia sa Vianoce. Aký futbalový darček by ste si želali?
Futbalový darček pre budúci rok?
Dajme tomu.
Tak mi vybav lísky do Nemecka na Euro. Keď už si sa takto podujal, ja som sa hanbil ti to povedať, ale keď si to tak ponúkol...
Ale môžem ti navíjom, bez problémov.
Keď si to takto pekne ponúkol, že čo si môžem vybrať, tak ja lísky.
No okej, okay, takže ty by si chcel ísť na Euro.
Čo môžeš ísť robiť? No,
žiadny problém.
Tak samozrejme, tak bude to klišé, ale tak keď už teda futbalový darček, nech sa darí. Nech sa darí tým našim futbalistom na tom Eure a ešte predtým nech urobia taký dobrý, chutný predkrm aj slovanisti na európskej scéne. A nech zažívame v súvislosti so slovenským futbalom tie pozitívne veci.
Ja by som chcel, ak teda, a ešte to dám tiež do nejakej štatistiky čísel tohto víkendu, ak niečo divákov. Strašne to chýba na našich štadiónoch, keď to vidíš, keď sa pozeráš na to z Nemecka, Anglicka. Ale chalani, však v Česku bola Sparta vypredaná. Sparta Teplice s 10. tímom, 16,5 tisíc divák.
A teda ty videli divadlo parádne. Mm.
Perfektný zápas. Teraz obrat, lebo však Sparta hrala od 5. minúty bez jedného hráča. Máš zápas Baník Ostrava, Slavia. 11 tisíc. Mm. Víš, a koľko slávistov tam došlo? Proste vlákom. Toto, ak si niečo priať. Na Slovan došlo necelých 5, Trnava mala 2. No ale ostatné ešte v Košiciach 1700 som tuším zachytil, ale ostatné týmy proste bieda a budeme sa vyhovárať na zimu, ale však zima je všade. Sa pozri, ako to je, keď máš plný ten štadión a dobré podmienky, áno, to je pravda, tak to proste vieš na tom štadióne zvládnuť. No, ale keď je vás tam 50, no tak to sa nezahraješ ani keď máš bufet zavretý, no to sa ti potom nepodarí.
Jasné, verme, že sa nám naplnia aspoň čiastočne tieto naše predstavy a túžby. Prajem samozrejme krásne Vianoce vám aj všetkým divákom, no a tešíme sa od nového roka znova pri podcaste Prvá liga. Prežite príjemné sviatky, želáme všetko dobré.
Šťastné a veselé.
Šťastné a veselé.